Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Στην παρέα σας η εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασιλισμός στο μικρόφωνο. Από χθες το βράδυ, φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ακούσατε και το αφιέρωμα που έκαναν νωρίτερα η Ευανθία Ξινού, η Εύη Ξινού, μαζί με τον Λουκά Λουκά στον Ένσον Αράντες Ντονασιμέντο Πελέ, ο οποίος έφυγε χθες βράδυ, ωραία Ελλάδος, από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, συγχωρείτε, γεννημένος στις 23 Οκτωβρίου του 1940 στην πόλη Τρες Κορασόες της πολιτείας Μίνας Ζεράις στη Βραζιλία, αποτέλεσε βεβαίως ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήταν εκείνος που θεωρήθηκε ως ο πρώτος πραγματικά μεγάλος ποδοσφαιριστής, αυτό που λέμε κορυφαίος. Στη συνέχεια ήρθε ο Μαραντόνα, η αιώνια διαμάχη για το ποιος εκ των δύο είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, μέχρι βεβαίως να μπει στη συνέχεια στη ζωή μας το δίλημα Μέση ή Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέση ή Μαραντόνα. Είναι πάντως, νομίζω, είμαστε τυχεροί που στην δική μας την περίοδο έχουμε δει δύο ποδοσφαιριστές σαν τους Μέση και Μαραντόνα. Όσοι ήταν νεότεροι όμως ένιωθαν πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί που είδαν αγωνιζόμενο τον τεράστιο Πελέ, ο οποίος κατέκτησε τρεις φορές το παγκόσμιο κύπελο, το 58, το 62 και το 70. Έχει το ρεκόρ των 1.281 γκολ σε 1.363 αγώνες. Ένα ρεκόρ που δεν έχει ξεπεραστεί ως σήμερα και αμφιβάλλω αν θα ξεπεραστεί ποτέ. Εν τω μεταξύ, κοιτώντας κανείς την στατιστική και την επίσημη στατιστική, δηλαδή τον γκολ που έχει σκοράρει ή σκόραρε στην καριέρα του ο Πελέ, βλέπουμε ότι σε μια περίοδο 18 ετών, στην οποία έμεινε στη Σάντος από το 1956 μέχρι και το 1974, σκόραρε 1089 γκολ σε 1116 αγώνες, έτσι, με τη φανέλα της Σάντος. Πρώτα απ' όλα είναι φοβερό ότι, εντάξει, σε δύο ομάδες ουσιαστικά αγωνίστηκε, στη Σάντος και στην New York Cosmos, και έπαιξε τη διετία 75-77, σε 107 αγώνες πέτυχε 66 γκολ. Σε αυτήν λοιπόν τη στατιστική, στην οποία προσμετρώνται βεβαίως και τα γκολ που πέτυχε με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, 104 γκολ σε 121 συμμετοχές, υπάρχουν και κάποια άλλα στατιστικά των γκολ που είχε σημειώσει είτε με την εθνική ενόπλων, είτε με την επιλογή Σάο Πάολο, είτε με την ενιαία Σάντος Βάσκο Νταγκάμα, σε διάφορα παιχνίδια με άλλες επίλεκτες ομάδες την περίοδο 1959-1983, 12 παιχνίδια ήταν αυτά, 10 συνολικά τα γκολ του Πελέ. Οπότε αν τα βάλουμε όλα κάτω, ο Πελέ είχε πάρει μέρος σε 1.392 αγώνες, σκοράροντας 1.303 γκολ. Εγώ να πω, πρωτού συνεχίσουμε έτσι το μίνι αφιέρωμα στον Έντσον Αράντες τον Ασημέντο Πελέ, ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, πληκτρολογώντας τη λέξη sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας, επαναλαμβάνω, στο 54160. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας στην διεύθυνση erasport@papakiearth.gr, να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε. Θα μιλήσουμε βεβαίως και τα δύο χθεσινά παιχνίδια της Super League. Θα μιλήσουμε με την εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών, που ολοκλήρωσε την μίνι προετοιμασία της ενόψης των υποχρεώσεων που έχει το 2023, των σημαντικών υποχρεώσεων στο συγκεκριμένο έτος. Και χθες ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με το δεύτερο φιλικό αντίπαλο, την εθνική ομάδα της Ιταλίας, του Σάντρο Γκαμπάνια. Η εθνική χθες νίκησε με 12-11 τους Ιταλούς. Απάντησε στην ήττα του προηγούμενου φιλικού με 17. Βέβαια, σε αυτά τα μάτς δεν μέτρουν τα αποτελέσματα. Σημασία έχει την βλέπουν οι προπονητές και δύο όμως μεριακός μας τεχνικός, ο Θοδωρής Βλάχος. Λέγαμε λοιπόν για το Πελέ, να πούμε, το ξέρετε όλοι ποιο είναι το πραγματικό του όνομα, το Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο. Το Πελέ δεν είναι μέρος του ονόματός του, είναι το παρατσούκλι που του κόλλησαν οι συμμαθητές του στο σχολείο όταν είχε αποκαλέσει κατά λάθος Πελέ τον Μπιλέ, τον τερματοφύλακα τότε της Βάσκο Νταγκάμα, που ήταν ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής. Έτσι λοιπόν το έμεινε το παρατσούκλι Πελέ, το οποίο τον ακολούθησε μέχρι και τον θάνατό του και βεβαίως θα τον ακολουθεί για πάντα. Δηλαδή νομίζω ότι το όνομα του Πελέ θα αναφέρεται αιωνίως στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Εξάλλου, κατά πολλούς θεωρείται ότι ήταν εκείνος ο κορυφαίος του άθλημα. Τι να πούμε για τον Πελέ, που μόλις στα 17 του χρόνια κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο σε ηλικία 17 ετών, σκοράροντας μάλιστα δύο φορές στον τελικό ενάντια στην διοργανώτρια Σουηδία, ένας τελικός που είχε λήξει με τη Βραζιλία να νικά με 5-2, συνολικά τρία τα παγκόσμια κύπελα που πήρε ο Πελέ, το 58, το 62 και το 70. Το 1970 στο Μεξικό κατέκτησε το τρίτο του Μουντιάλ. Εκεί γνώρισε την απόλυτη αποθέωση. Μάλιστα είχε πετύχει και το πρώτο γκολ της Βραζιλίας στον τελικό. Εκεί η Βραζιλία επικράτησε με 4-1 της Ιταλίας. Αλλά ήταν φοβερό αυτό που συνέβαινε στους δρόμους. Ήταν επίσημη αργία όποτε αγωνιζόταν η Βραζιλία. Και αυτό που έγραφαν στα πανό τότε στο Μεξικό είναι ότι σήμερα δεν δουλεύουμε, πάμε να δούμε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν στην 1η Οκτωβρίου του 1977. Ήταν τότε ένας φιλικός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε, έτσι, στον κόσμο της Νέας Υόρκης δηλαδή, και φυσικά στην βραζιλιάνικη την Σάντος. Το παιχνίδι έγινε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο στάδιο Giants του New Jersey. Παρουσία 77.000 φιλάθλων. Επαναλαμβάνω, τον Οκτώβριο του 1977, τότε το ποδόσφαιρο, σκεφτείτε ότι ειδικά στην Αμερική δεν ήταν καθόλου δημοφιλές. Ο μοναδικός λόγος που γέμιζαν τα γήπεδα ήταν ο Πελέ. Τώρα, εντάξει, η κατάσταση είναι διαφορετική. Το MLS έχει σαφώς βελτιωθεί. Άλλη εικόνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, του σόκερ όπως το αποκαλούν οι Αμερικανοί. Τότε το μεγάλο αστέρι ήταν ο Πελέ και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο γέμιζαν, επαναλαμβάνω, τα γήπεδα. Μεταξύ των φιλάθλων ήταν τότε και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο Τζίμι Κάρτερ, ο Μοχάμεντ Άλι, άλλος τρίλος του αθλητισμού. Και μάλιστα ο Πελέ έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με την ομάδα των ΗΠΑ της Αμερικής, την Κόσμος, και στο δεύτερο με τη Σάντος. Ο Πελέ σκόραρε κιόλας ενάντια στη Σάντος, σκόραρε λέει στο πρώτο ημίχρονο ως παίχτης της Κόσμος της Νέας Υόρκης, η οποία πήρε και τελικό στη νίκη με γκολ του Ραμόν Μίφιν. Αυτό ήταν το τελευταίο γκολ το οποίο σημείωσε ο Πελέ στην τεράστια καριέρα του. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσατε στην εκπομπή που προηγήθηκε ένα κομμάτι μουσικό στο οποίο τραγουδά ο Πελέ με τον τίτλο «Εσπεράντζα». Λοιπόν, και στέκομαι σε αυτό διότι ο Πελέ είχε και μια λατρεία στη μουσική. Ήταν, πώς να το πούμε έτσι, ταυτόχρονα διακριτικά και τραγουδιστής. Τραγουδοποιός, έφτιαχνε τραγούδια. Μάλιστα, μαζί με τον Βραζιλιάνο τζαζίστα τον Ρούρια Ντουπράτ είχε δημιουργήσει το 2005 το τραγούδι «Αγκρεντίτα Νοβέιο», δηλαδή στα αγγλικά «Listen to the old man», ακούστε τον γέρο, ας το πούμε σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά. Αυτό το κομμάτι απέκτησε νέα μορφή στα 80 χρόνια του Πελέ, χάρη στη συνεργασία που είχε με το μεξικανικό κιθαριστικό ντουέτο τον Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Ο Πελέ τότε είχε δηλώσει: «Δεν ήθελα ο κόσμος να συγκρίνει τον Πελέ το μουσικό με τον Πελέ τον ποδοσφαιριστή. Αυτό θα ήταν μια τεράστια αδικία. Το ταλέντο μου στο ποδόσφαιρο ήταν ένα δώρο από το Θεό. Η ενασχόλησή μου με τη μουσική ήταν απλά για διασκέδαση. Έγραψα αυτό το κομμάτι, επειδή αυτό έχει τη σημασία του και είναι ωραίο. Όταν έπαιζα στη Σάντος, ο προπονητής συνήθιζε, δεν κατονομάζει ποιος, να λέει πως όταν χάναμε έφταιγαν οι παίχτες. Ενώ όταν κερδίζαμε, αυτό οφειλόταν στη μαύρη μαγεία, μακούμπα». Λέει συγκεκριμένα ο Πελέ. Το τραγούδι είναι μια παροδία, αφού προφανώς το Μακούμπα δεν κερδίζει παιχνίδια, είπε ο Πελέ. Ενώ είχαν κάνει δηλώσεις τότε για αυτή τη συνεργασία και το μεξικανικό δίδυμο, έτσι, των μουσικών, Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα, είχαν πει: «Είμαστε τεράστιοι οπαδοί του ποδοσφαίρου. Μεγαλώνοντας στο Μέξικο City, ακούγαμε αμέτρητες ιστορίες αναφορικά με τον Πελέ και εκείνη την εθνική, θρυλική εθνική Βραζιλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 70 στην πόλη μας. Σας έλεγα προηγουμένως ότι ήταν επίσημη αργία κάθε παιχνίδι της Βραζιλίας τότε στο Μεξικό. Φανταστείτε λοιπόν, συνεχίζουν ο Ροντρίγκο και η Γκαμπριέλα, τότε συνέχιζαν να το λένε αυτό. Πριν από 2 χρόνια είχε επισημοποιηθεί αυτή η συνεργασία και είχε βγει προς τα έξω. Φανταστείτε λοιπόν την έκπληξη και τον ενθουσιασμό μας όταν διαπιστώσαμε πως ο Πελέ δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αλλά και ένας ταλαντούχος συνθέτης και τραγουδιστής. Είναι τεράστια τιμή για εμάς να συνεργαστούμε μαζί του λίγο πριν κλείσει τα 80 του χρόνια. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, μια παροδία για αυτόν τον προπονητή της Σάντος, ο οποίος έλεγε πίστωνε τη νίκη της ομάδας του στη Μαύρη Μαγεία και την ήττα στους ποδοσφαιριστές, έγραψε το τραγούδι που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
Acredita no velho, pode falar meu Zé Filho, que o velho tem força, faz seu time ganhar. O dinheiro é pro santo, pode pagar meu Zé Filho, que o velho não cobra pra trabalhar.
Acredita no velho, pode falar meu Zé Filho, que o velho tem força, faz seu time ganhar.
Da Índia custa 7 mil reais. Me dá o dinheiro e eu mando comprar. A galinha africana custa 4 mil reais. Fica tranquilo que ela não deixa falhar.
Acredita no velho, pode falar nesse fim. E o velho tem força, faz seu time ganhar. O dinheiro é pro santo.
Charuto cubano custa só 1000 reais. Tem que ser do melhor, porque é especial. A farofa marafa tem que ser brasileira, que o santo não toma bebida estrangeira. Faz o que o velho mandou, filho. Escreve o nome do goleiro, do time dele num papel. Costura na boca do sapo, que ele vai ficar com fome e no jogo vai comer muito frango.
Walking home, this is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tone. I got too many friends, too many people.
Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρη. Η ώρα είναι 28 λεπτά πριν από τις 11. Ακούσατε λοιπόν το τραγούδι που έγραψε ο Πελέ και τραγούδισε και όλες στα 80 του χρόνια. Και στο οποίο συμμετείχε βεβαίως και το μεξικανικό δίδυμο των τραγουδιστών, τραγουδοποιών. Την τελευταία Συγγνώμη για τη διακοπή, είχαμε μια ενδοσυνεννόηση ώστε να μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας τον καλεσμένο μας. Λέγαμε λοιπόν για τον Πελέ. Καταρχάς, να σταθούμε λίγο και στα γκολ τα οποία σημείωσε στα παγκόσμια κύπελλα. Είπαμε τρεις κατακτήσεις με τη Βραζιλία. Σκόραρε το παρθενικό του γκολ σε Μουντιάλ στις 19 Ιουνίου του 1958, όταν η Βραζιλία αντιμετώπιζε τότε την Ουαλία για το παγκόσμιο κύπελλο της Σουηδίας, το οποίο κατέκτησε, είπαμε, η Βραζιλία, νικώντας στο τελικό τη διοργανώτερη με 5-2, με 2 γκολ τότε του Πελέ, σε ηλικία μόλις 17 ετών. Λοιπόν, ήταν εκείνος που σκόραρε τον γκολ της νίκης επί της Ουαλίας, αυτό το 1-0, ο Πελέ, και το κατάφερε αυτό προτού συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Τα συμπλήρωνε στις 23 Οκτωβρίου εκείνου του έτους ο Έντζο Ναράντης τον Ασημέντο Πελέ, που συνολικά σκόραρε σε παγκόσμια κύπελα 12 γκολ. Είναι αξιοσημείωτο αυτό, δεν το συζητάμε. Εντάξει, έχουμε δει τα επιτέγματα αυτά να ξεπερνούνται από άλλους ποδοσφαιριστές, αλλά ο Πελέ ήταν, όπως είπαμε, ο πρώτος σπουδαίος, ο πρώτος μεγάλος ποδοσφαιριστής. Και θα μιλήσουμε και για τον Πελέ, αλλά και για την εθνική μας ομάδα Απόλλων, με τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, τον Θοδωρή Βλάχο. Κύριε Βλάχο, καλημέρα καταρχάς.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Εντάξει, φαντάζομαι και εσείς ενημερωθήκατε για την είδηση του θανάτου του Πελέ, και επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε ευρύτερα με τον αθλητισμό, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο.
Τι να πω, ένας μύθος του παγκόσμιου αθλητισμού και το ποδοσφαίρου δεν είναι πλέον, έχει φύγει. Εντάξει, ο Πελέ ήταν ο πρώτος μεγάλος, και ίσως και θα είναι για πάντα ο μεγαλύτερος, έτσι, η μεγάλη προσωπικότητα του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Τα λόγια δεν είναι πολύ λίγα και φτωχά. Δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Τον θαυμάσανε πολύ, ενέπνευσε πάρα πολλούς. Ήταν ίδελμα για πολλούς ποδοσφαιριστές που κάνανε τρομερή καριέρα μετά. Νομίζω ήταν η αρχή για να ακολουθήσουν πολύ μεγάλη.
Σε αυτό που λέτε, είπε και ο Χάλαντ σήμερα, έγραψε το εξής: ό,τι βλέπετε από οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή να γίνεται σήμερα, το έχει κάνει πρώτος ο Πελέ. Και πρωτού περάσουμε στην κουβέντα για την εθνική μας ομάδα, γιατί γι' αυτό σας καλέσαμε, την εθνική μας ομάδα των ανδρών του Πόλο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν είχατε μπει ποτέ εσείς στη διαμάχη, ποιος είναι ο κορυφαίος, Πελέ ή Μαραντόνα. Βέβαια, μετά αυτό ξέφυγε, πήγαμε στο Μέση Κριστιάνο, Μέση Μαραντόνα και ούτω καθεξής. Είχατε μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία?
Όχι, γιατί πιστεύω είναι διαφορετικοί, ήταν διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι και οι δύο αξίζουν την κορυφή και μπορείς να θαυμάσεις διαφορετικά πράγματα τον καθένα. Και διαφορετική εποχή ήταν, να αγωνιστήκανε. Όπως και ο Μέση τώρα είναι και αυτός, είναι μια διαφορετική εποχή. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός αλλάζει συνέχεια. Mm-hmm. Έχει άλλες απαιτήσεις. Μένα μου αρέσει να μην συγκρίνω τέτοια μεγέθη που είναι έχουν αγωνιστεί σε διαφορετικές εποχές. Απλά να τους θαυμάζω και τους δύο και τους τρεις μάλλον. Θα μείνω σε αυτό και θα έχω αυτό στο μυαλό μου.
Αυτό να τους απολαμβάνουμε, έχετε δίκιο. Και να βλέπουμε βέβαια για το τι παίρνει στο παρελθόν από βιντεάκια. Γιατί εντάξει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ναι. Δεν τους προλάβαμε όλους ζωντανά. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην εθνική μας ομάδα. Είπατε ότι η αλήθεια είναι αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει και το άθλημα, το κάθε άθλημα. Και αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Ιταλία λειτουργήσαν και για τον εξής λόγο, μάλλον έγινε το εξής, ότι εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κοινή κανονισμοί που θα βλέπουμε από τη νέα χρονιά στο άθλημα, έτσι, σε διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για την προσαρμογή των αθλητών σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, ήταν πρώτη φορά που έτσι χρησιμοποίησαμε τους νέους κανονισμούς εν ώψη της χρονιάς που έρχεται. Οι εθνικές ομάδες όλες θα αγωνιστούν με τους νέους κανονισμούς. Αντιθέτως, οι ομάδες, τα κλαμπ και όλα τα πρωταθλήματα στις χώρες θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος να ολοκληρωθούν με τους παλιούς κανονισμούς. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Κάποιες ιδιαιτερότητες στο offside και σε 2-3 σημεία. Να σας πω την αλήθεια, δεν άλλαξε πάρα πολύ το παιχνίδι. Πρέπει και οι διαιτητές να προσαρμοστούν και να δουν αμέσως ποια είναι η καινούργια παράβαση εκεί στην περιοχή των 2 μέτρων μπροστά το τέρμα, μπροστά τον φύλακα. Οι αθλητές σίγουρα πρέπει να το επαναλάβουν αυτές τις προπονήσεις πολλές φορές, γιατί όταν παίζεις τη μια μέρα με τους παλιούς και τη μια μέρα με τους καινούργιους, εντάξει, δεν είσαι και
πραγματικά
κομπιούτερ να πατήσεις ένα κουμπί και ξαφνικά συμπεριφερθείς διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε προσαρμογή, υπήρχαν έτσι, είδαμε κάποια πράγματα. Αλλά αυτό που μένει από την προετοιμασία αυτή είναι ότι γίναν πολύ δυνατά παιχνίδια. Ειλικρινά ήταν, για όσους παρακολουθούσαν από κοντά, ήταν έτσι, πολύ υψηλού επίπεδου. Και βγάλαμε και οι δύο ομάδες πολύ καλά συμπεράσματα. Είχε πάρα πολύ κόσμο το κολυμπητήριο και στα δύο παιχνίδια. Γίνανε δύο επίσημα φιλικά
με και την πολλά Ιταλία. Νέα παιδιά. Να πούμε ότι στο πρώτο φιλικό ντέρμπι και αυτό χάσαμε 17. Χθες νικήσαμε 12-11. Είχαμε προηγηθεί και με 11-17 στη διάρκεια του αγώνα. Και ήταν και πάρα πολλά παιδιά ακαδημιών. Δηλαδή αυτό ήταν που σας χαροποίησε.
Αυτό ιδιαίτερα. Γιατί η εθνική ομάδα σπάνια παίζει στην Ελλάδα κάποιο επίσημο παιχνίδι. Χθες ήταν ένα επίσημο φιλικό με μια κορυφαία ομάδα παγκοσμίως. Και εμείς είμαστε στις κορυφές, οπότε πολλά παιδιά ήρθαν και παρακολουθήσαν το παιχνίδι αυτά τα δύο. Και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Ήρθαν να δούμε τους κορυφαίους παίχτες παγκοσμίως, Έλληνες και Ιταλούς. Ξέρετε, αυτοί δημιουργούν πρότυπα. Από εκεί εμπνευστούν κάποια παιδιά και θα συνεχίσουν την προσπάθεια ή θα κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Και θα είναι μελλοντικοί Ολυμπιονίκες, μελλοντικοί νικητές, μελλοντικοί αθλητές της εθνικής ομάδας. Οπότε έτσι ξεκινάνε όλα και το παιχνίδι αυτά ήταν έτσι το ένεωσμα για να εμπνευστούν πολλά παιδιά αλλά και πολλοί κόσμοι που αγαπάει την εθνική ομάδα και το άθλημα. Αυτές τις νοτινές μέρες που υπήρχε έτσι και πολλής χρόνος ήρθαν να απολαύσουν την εθνική ομάδα, την προσπάθεια που κάναμε και μάλιστα χθες αποδώσαν πάρα πολύ καλύτερα. Είχαμε και εμείς νέα παιδιά στη σύνδεσή μας, είχαμε κάποιες βασικές απουσίες. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και ευχαριστήθηκε όλους και όχι μόνο την ατμόσφαιρα αλλά και μια νίκη.
Και όπως είπατε και αθλητές star, γιατί και στην Ελλάδα είναι star οι αθλητές, καλά κάνει και το τονίζετε. Η Ελλάδα με εσάς προπονητή, μόνο στο πρόσφατο παρελθόν θα αναφερθώ, έχει κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021 και το χάλκινο στο παγκόσμιο που ακολούθησε το καλοκαίρι που μας πέρασε δηλαδή, του τρέχοντος έτους. Επομένως, τι να λέμε τώρα, και πέμπτη θέση στο ευρωπαϊκό, άρα μιλάμε για μια εθνική που έχει καταξιωθεί στις κορυφές της Ευρώπης, άρα είναι λογικό να αποτελούν και οι παίκτες της Πόλο Έλξη, και για τα νέα παιδιά και πρότυπο, όπως είπατε. Εσείς τι κρατάτε από αυτά τα δύο φιλικά σε σχέση με την εμφάνιση, με την εικόνα της ομάδας μας?
Κρατάω ότι οι αθλητές μου είχαν αυτές τις 4 μέρες έτσι, ένα πολύ ψηλό ρυθμό και στην προπόνηση αλλά και στα παιχνίδια. Έχουν πολύ όρεξη για διάκριση και για δουλειά, και αυτό είναι το πιο θετικό. Και κρατάω ότι παρά τις σημαντικές αποστολές που είχαμε του Βλαχόπουλου, του Γενέ Δουλειά, του Σκουμπάκη μέχρι προχθές, του Δερβίση, του Ζερδεβά. Τα νέα παιδιά που μπήκαν και αντικαταστήσαν αυτούς τους αθλητές δείξανε ότι το μέλλον τους ανήκει και ότι η εθνική ομάδα αυτή έχει πολλή συνέχεια και έχει να κάνει πολλά πράγματα ακόμη. Αυτό ήταν το πιο αρθαντικό και το αυτό που κρατάω πιο πολύ από ό,τι άλλο συνέβη.
Μέσα στο 2023 έρχονται πολύ σπουδαίες διοργανώσεις για την εθνική μας. Εντάξει, το παγκόσμιο κύπελλο που νομίζω θα λειτουργήσει σαν προετοιμασία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα αργότερα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έτσι το σκέφτεστε κι εσείς το παγκόσμιο κύπελλο? Και πότε είναι αυτές οι διοργανώσεις, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος?
Ναι, το παγκόσμιο κύπελλο θα γίνουν 5 παιχνίδια. Εκεί μέσα στο Μάρτιο, 8 με 15 Μαρτίου. Για όλες τις ομάδες θα είναι μια προετοιμασία. Δεν είναι κάτι το οποίο ένας τίτλος που δίνει κάτι ιδιαίτερο. μια προετοιμασία για να δούμε που βρισκόμαστε όλες οι ομάδες, να εφαρμόσουμε τους νέους κανονισμούς, οι διαιτητές να προπονηθούν, αλλά και εμείς. Με απότερο σκοπό το καλοκαίρι που έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Φουκουόκα τον Ιούλιο, που εκεί πράγματι είναι ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κάτι σαν Ολυμπιάδα, και κρίνονται και δύο εισιτήρια για. Θα αποφασιστούν δύο εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Αυτό είναι το μεγάλο κίνητρο πέραν του βάθρου, έτσι, το έξτρα κίνητρο. Νομίζω ότι όλοι αυτό θέλουν. Και ακολουθεί και το ευρωπαϊκό, ή είναι προγραμματισμένο το ευρωπαϊκό.
Μάλλον θα γίνει μια αλλαγή για το ευρωπαϊκό. Από Οκτώβριο θα μεταφερθεί τον Ιανουάριο το 2024.
Μάλιστα.
Οπότε όλες αυτές οι οργανώσεις και αμέσως μετά το Παγκόσμιο στην Δόχα. Αυτές οι τρεις διοργανώσεις θα δώσουν και τις προκρίσεις, τις 7 θέσεις που θα προκριθούν οι ευρωπαϊκές ομάδες για το Παρίσι. Αλλά δεν πάβουν όμως να είναι κορυφαίες διοργανώσεις που κυνηγάς και θέλεις τη διάκριση και το βάθρο. Η εθνική ομάδα πλέον στοχεύει πάντα ψηλά, θέλει να φτάσει στην κορυφή, και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έρθουν μεγάλες επιτυχίες.
Και έχετε αποδείξει ότι η κορυφή σας ανοίγει, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή, ενώ και η πρωτιά. Ούτως ή άλλως τα επιτεύγματα αυτά είναι τεράστια. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Βλαχό, επειδή οι ημερομηνίες είναι πολύ πιεσμένες σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις των αθλητών σε συλλογικό επίπεδο. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό, δηλαδή δεν θα έχετε και πολύ καιρό τους αθλητές σας κοντά σας?
Νομίζω ότι μέχρι το παγκόσμιο κύπελο, αυτό το που είναι στο Μάρτιο, το World Cup, δεν θα ξαναβρεθούμε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Οι ομάδες, το πρωτάθλημα το ελληνικό ή και όλα τα πρωταθλήματα, το Champions League και όλα αυτά που μεσολαβούν, δεν υπάρχει ούτε ένα διήμερο για να βρεθούμε ξανά. Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Νομίζω ότι όσο χρόνο θα υπάρχει για την Εθνική Ανδρών, για την Εθνική Ελλάδος, θα υπάρχει και τις άλλες εθνικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι κάποια εθνική ομάδα θα έχει περισσότερο χρόνο. Οπότε οι όροι είναι, παίζουμε πιέσεις όρους, οπότε θα πορευτούμε έτσι. Δείχνει η ομάδα, έδειξε αυτές τις τέσσερις μέρες ότι κρατάει μία ομοιογένεια, γιατί τα παιδιά έχουν παίξει μαζί και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Οι νέοι που μπήκαν προσαρμόζονται και μπαίνουν στο θετικό κομμάτι, στο κλίμα της ομάδος. Οπότε θα πορευτούμε έτσι και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο νωρίτερα που λέγατε για την αλλαγή των κανονισμών, γιατί συνέχεια στο μυαλό μου έρχεται το γκολ μας ακυρώθηκε με την Κροατία. Να σου πω την αλήθεια, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δηλαδή με τους νέους κανονισμούς θα γινόταν. Μας τους εφάρμοσαν λίγο πιο γρήγορα εμάς.
Ναι, ήμασταν εμείς στο πειραματόζωο. Αυτή η φάση είναι που τώρα σφυρίζει το offside, αλλά μέχρι πριν από λίγες μέρες, μέχρι μάλλον ακόμη και τώρα, ουσιαστικά η κανονική σύρρα από 1η Ιανουαρίου, ακόμη και τώρα αυτή η φάση είναι goal. Αλλά από 1η Ιανουαρίου, με τους νέους κανονισμούς, όταν ένας παίχτης παραμένει μέσα στα 2 μέτρα μπροστά στο τέρμα και γίνει σου τα παίξω, τότε είναι offside. Αλλά δυστυχώς εμείς μας το εφαρμόσα λίγο και νωρίς.
Πραγματικά, αυτό το γκολ, ακόμα το θυμάμαι δηλαδή. Δεν ξέρω εσάς πόσο, αν σας έχει μείνει ή αν το έχετε αφήσει πίσω, διότι θα μας οδηγούσε στην τετράδα ουσιαστικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πιθανότατα και στο βάθρο, ενδεχομένως μάλλον να το πω πιο σωστά. Και τελικά μας πήγε τις 5-8, έτσι ήταν. Μάλλον όχι, μας έδειξε σε πιο δύσκολο αντίπαλο στα προημιτελικά.
Ναι, αυτό. Σωστά. Πιθανόν θα ήμασταν στην τετράδα και δεν ξέρω τι θα συνέβαινε μετά. Γιατί θα είχαμε, για να μπούμε στην τετράδα, θα είχαμε τη Γεωργία σαν αντίπαλο. Πιστεύω ότι είναι ένα αντίπαλο που δεν είχαμε πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς έτσι συνέβη, έτσι γίνανε και τα πράγματα. Να ξέρετε ότι ακόμα από αντιπάλους και από προπονητές μνημονεύεται αυτή η φάση. Και χαριτολογώντας λένε ότι η Ελλάδα ξέρει τους νέους κανονισμούς, γιατί στηρίξαμε αυτό στην Κροατία με τους νέους
κανονισμούς. Ήμασταν οι πρωτοπόροι, βέβαια.
Σχολιάζεται αυτό μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά τι να κάνουμε, προχωράμε μπροστά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Σίγουρα δεν ήταν λάθος, ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά έγινε όμως και προχωράμε. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι.
Γιατί έγινε απέναντι στους οικοδεσπότες. Σε ένα μάτς που ήρθαμε ισόπαλοι 5-5 και ουσιαστικά με αυτό το γκολ είχαμε προηγηθεί σε πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο του παιχνιδιού και πιθανότατα μετά πέραμε για την νίκη. Τέλος πάντων, εντάξει. Όντως, όπως είπατε, είναι παρελθόν. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή πλέον είναι η πρώτη χρονιά που δεν είστε και σε υλογό. Ήσασταν τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό με τα γνωστά έτσι, πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα και από όσο γνωρίζω, παρακολουθείτε πάρα πολλά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Το απολαμβάνετε και αυτό. Και ποια είναι η γνώμη σας και για την εφετινή Α1 των ανδρών, το πόσο ανταγωνιστική είναι δηλαδή?
Ναι, φυσικά το απολαμβάνω, γιατί πλέον έχω χρόνο να παρακολουθήσω όλους τους αθλητές πολύ πιο στενά, σε πιο πολλά παιχνίδια. Και να οργανώσω και εγώ μαζί με τους υπεύθυνους της Ομοσπονδίας την χρονιά όλη, τις προετοιμασίες, τις διοργανώσεις, τα camp, όλα αυτά με ένα διαφορετικό τρόπο. Η Α1 είναι πράγματι πολύ πιο υψηλό επίπεδο φέτος. Μπορεί να υστερούμε πάλι σε λίγες από άλλα πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, αλλά έχουμε έτσι ένα καλό επίπεδο. Νομίζω ότι γίνονται καλά παιχνίδια, είτε στις πρώτες θέσεις που θα οι ομάδες να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, είτε στις πιο χαμηλές. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι να δούμε κάτι ενθαρρυντικό από αυτήν όλη τη φετινή παρουσία των ομάδων.
Και οι οποίες είναι και συντάξει στην Ευρώπη. Έχουμε τέσσερις ομάδες, μάλλον δύο, τον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα είναι στα προημιτελικά του Challenger Cup. Μάλλον ο Πανιόνιος είναι στο Euro Cup και ο Απόλλωνα στο Challenger Cup. Και βεβαίως τον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη στο Champions League. Τον Ολυμπιακό να έχει και τις ελπίδες έτσι να κατακτήσει και την κούπα. Βλέπουμε ότι και σε συλλογικό επίπεδο είμαστε πολύ ψηλά, έστω και αν υστερεί η λίγκα μας σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα.
Ναι, καταρχήν το ενθαρρυντικό είναι ότι εκτός του Ολυμπιακού φέτος είναι και οι Βουλιαγμένοι στο Champions League, που αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά θα δώσουν παιχνίδια ευρωπαϊκά, τουλάχιστον 15 παιχνίδια, και αυτό θα τους ανεβάσει σε επίπεδο και σε πάρα πολύ στο δυναδομική τους απόδοση. Αλλά και άλλες ομάδες συνεχίζουν να αγωνίζονται στην Ευρώπη, ο Απόλλωνας και ο Πανιόνιος, κάτι που πέρυσι δεν το είχαμε, οπότε είναι πιο ψηλά οι ομάδες μας, έχουν έτσι μεγαλύτερες ευκαιρίες φέτος να κάνουν πιο πολλά πράγματα και οι παίχτες και οι αθλητές να αποκτήσουν περισσότερες ευρωπαϊκές εμπειρίες.
Και αυτό που το θέλετε κι εσείς, γιατί και αρκετοί παίχτες Βουλιαγμένης είναι στο κόλπο της εθνικής ομάδας.
Ναι, βέβαια, υπάρχουν παιδιά της Βουλιαγμένης που και χθες αγωνιστήκαν πολλά παιδιά. Και πλέον και πάρα πολύ καλά, μάλιστα.
Πολύ ωραία. Κύριε Βλάχο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καταρχάς καλή χρονιά με υγεία. Θα τα πούμε σίγουρα και τη νέα χρονιά, εννοείται, εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων. Και εύχομαι βεβαίως να περάσετε καλά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα τώρα στις διακοπές, γιατί φαντάζομαι θα κάνετε και σε λίγο ημέρες διακοπές.
Ναι, θα κάνουμε κάτι έτσι οικογενειακό. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, επιτυχίες στο αθλητικό κομμάτι και να περάσουμε όλοι αυτές τις μέρες καλά με τις οικογένειές μας, με ηρεμία και να χαλαρώσουμε λίγο και να ξαναπούμε πάλι σε ρυθμούς από πρώτη δύο του μήνα τους κανονικούς μας ρυθμούς.
Και εγώ εύχομαι λοιπόν ότι κάθε επιτυχία και με την εθνική μας ομάδα των ανδρών, εύχομαι το βάθρο από την πρώτη κιόλας εδώ διοργάνωση που ακολουθεί την επίσημη, ενώ το παγκόσμιο της Φουκουόκα, που θα σημάνει και την εξασφάλιση της παρουσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάχο. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια. Λοιπόν, είπαμε για τον Πελέ που έφυγε σε ηλικία 82 ετών χθες βράδυ από τη ζωή. αφήνοντας σπουδαία βέβαια παρακαταθήκη στο διεθνές ποδόσφαιρο. Είπαμε, ήταν ο πρώτος μεγάλος. Μίλησαμε με τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό της Εθνικής Ανδρών του Πόλο, τον Θοδωρή Βλάχο. Χθες η Εθνική των Ανδρών ολοκλήρωσε την μίνι προετοιμασία της με το δεύτερο φιλικό απέναντι στην Ιταλία. Την νικήσαμε με 12-11. Είναι μια σπουδαία εθνική ομάδα και αυτή της Ιταλίας. Κατά τα άλλα, να πούμε και ότι σήμερα, μια μέρα πριν αποχαιρετήσουμε, δύο μέρες αν το πούμε έτσι, το έτος στο τρέχον, το 2022, έχουμε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την 16η αγωνιστική της EuroLeague. Ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport, βεβαίως, τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Αυτό είναι το τρίτο φετινό ντέρμπι μεταξύ των αιωνίων. Το πρώτο ήταν ο τελικός του Super Cup που είχε γίνει στις αρχές της σεζόν στη Ρόδο. Τότε ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 67-52 του Παναθηναϊκού, ήταν πολύ νωρίς όμως στη σεζόν ο αγώνας. Το δεύτερο παιχνίδι έγινε για το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ, ήταν πραγματικό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στο τέλος με 68-66 για την 8η αγωνιστική της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι τρέχουν ένα σερί 9 νικών ενάντια στον Παναθηναϊκό, το οποίο ξεκίνησε από την περασμένη χρονιά. Και μάλιστα ξεκίνησε από την EuroLeague στις 23 Δεκεμβρίου του 2021, πριν από έναν χρόνο. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 84-65 στο ΆΚΑ για την 17η αγωνιστική της EuroLeague, επαναλαμβάνω. Στην βαθμολογία, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την κατάταξη των ομάδων στη φετινή διοργάνωση, ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 9-6-9 νικών 6 ητών. Το ακριβώς ανάποδο έχει ο Παναθηναϊκός, 6 νίκες 9 ήττες. Η ομάδα του Ράντονης προέρχεται από ένα σερί 3 ητών εκτός έδρας. Έχει κριθεί ο Παναθηναϊκός από Βαλένθια, Μπαρτσελώνα και ΦΕΣ, Ανατολή ΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη έχει ιτηθεί από τη Βιλερμπάν στη Λιόν και από τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ. Μάλιστα, ενάντια στην Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός είχε χτίσει και διαφορά 20 πόντων και τελικώς έχασε το παιχνίδι. Ιτήθηκε και στην έδρα του από τον Ερυθρό Αστέρα. Και οι δύο ομάδες έχουν τα προβλήματά τους, με πιο σημαντικό αυτό του Βεζέγκοφ βέβαια για τον Ολυμπιακό, ο κορυφαίος παίκτης των Ερυθρόλευκων τα τελευταία δύο χρόνια. Ταλαιπωρείται από ένα σφίξιμο στον προσαγωγό. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα αγωνιστεί, δεν έχει προπονηθεί καθόλου τις προηγούμενες ημέρες. Και από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Νέιτ Γουόλτερς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα τραυματισμό που αποκόμισε στον αγώνα του πρωταθλήματος με τον Απόλλωνα Πάτρας. Έχει ακολουθήσει τελευταίες ημέρες μέρος του προγράμματος ο Νέιτ Γουόλτερς. Όπως είχε πει, όπως είπε μάλλον ο Ντέγιαν Άντωνης, η συμμετοχή του στον αγώνα, στο απόψινό ντέρμπι, θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζάμπολ. Να πω επίσης ότι αυτό είναι το 22ο ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ των δύο αιωνίων. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 14 νίκες έναντι 7 του Παναθηναϊκού. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ντέρμπι τα οποία έχουν γίνει στο ΆΚΑ, 5 νίκες έχει και ο Ολυμπιακός, 4 ο Παναθηναϊκός. Να κλείσουμε μια είδηση που αφορά στο τένις. Σε περίπου μια μισή ώρα η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Βικτόρια Τόμοβα με 6-3 και 6-2.
Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη της Ελλάδας ενάντια στη Βουλγαρία στο United Cup. Η Ελλάδα με τις νίκες που πέτυχαν οι Σάκαροι, η Παπαμιχαήλ και ο Τσιτσιπάς, προηγείται με 3-0 της Βουλγαρίας. Έτσι λοιπόν η αναμέτρηση του Περβολαράκη με τον Ζουμζάνοφ, αλλά και αυτή η κόντρα του μεικτού διπλού, έχουν ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα στρέφει το ενδιαφέρον της και στους αγώνες που ξεκινούν τη Δευτέρα ενάντια στο Βέλγιο, στο United Cup, το οποίο διεξάγεται στο Πέρθ της Αυστραλίας. Σας ενημερώνουμε και για αυτό βεβαίως εδώ από την Ερασπορ, όπως κάνουμε για άλλα τα αθλήματα. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καθώς θα ακολουθήσει αρχικά αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου και στη συνέχεια θα έρθει στην παρέα σας ο Γιάννης Σαντορινέος με την ανάλυση των ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο φινάλε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στη δημοσίευση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά από μένα. Εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Θα τα πούμε με το νέο έτος. Γεια σας.
I'd be beside you now.